Sdim rhaid bod yn gefnog I fabwysiadu wyddoch chi, a sdim rhaid bod Aston Martin a ddreif eich tŷ. Y peth sy'n holl bwysig ac yn hanfodol welwch chi yw'ch bod chithau yn addas i'r plentyn sydd dyn ni.
Ydych chi'n gallu teimlo hyn? Mae hyn yn fwy na thorf. Dyma lais Cymru. Mae hyn yn fwy na stadiwm. Dyma ein cartref.
Sut beth yw aflonyddwch rhywiol cyfoed I gyfoed? Gall fod yn anodd ei adnabod pan ydych yn ei weld o bellter, ond daw yn amlwg iawn sut beth yw aflonyddwch rhywiol. Pan mae'n digwydd I chi.
Rwy'n siŵr bod fy nillad I wedi mynd yn llai, ac mae'r clorion ystafell molchi yn gwneud sport am ymhen.
Ie, falle bod fi wedi rhoi bach o bwysau ymlaen ac mae angen I fi wneud rhywbeth.
Ond dwi ddim yn gwybod ble I ddechrau.
Ble fydden ni heb driniaethau fel chemotherapy? Meddyginiaethau fel aspirin neu insulin? Cerddoriaeth I gyfnogi rheini a dementia? Neu'r brechlynau COVID-19 sy'n achub bywydau.
Emrys a Sŵ sy'n bridio'r ceffylau. A Rod y Mab sy'n hyfforddi ac arddangos. Ceffylau blaen y myd y ceffylau mawr. Ceffylau Shakes a Chowboys. Heno ar S4C, S4C Click a BBC iPlayer.
Yn fy nghyfnod I, roedd ein hariau ni gyd yn mynd ar gawl, cwrw a sgidiau mawr. A mae pobl yn gwario arian ar bob math o bethau y dyddiau hyn.
15 oed oeddwn ni ar y pryd. Ro'n ni wastad wedi byw ger y cei ac wedi gweld trychineb sawl tro. Ond oedd yr hyn ddigwyddodd I un teulu ifanc o Ffrainc yn arbennig o ofnadwy.
Os na unrhyw beth ar ôl I lawr yna i'w fomio. Beth bynnag ydyw, maen nhw'n gwneud I gorau glas I ddod o hyd iddo. Draw fan hyn efallai, neu draw fan hyn.
Yn y symariad, rydyn ni'n gwybod sut I'w rando. Pan mae bywyd yn anodd, ffoniwch ni'n rhad ac am ddim ar 0818-164-1123 unrhyw bryd rhwng 7 ac 11 y nos neu ewch I samaritans.org.